po dëgjoni Kreshnikët. Tregime e pralla ku trashëgimia gojore kthehet në jetë. Kur një luftetar i moshuar sfidohet nga një bajlos, ai zbulon një heroin të papritur në vajzën e tij. E veshur si djal, e bija merr fatin e dorë dhe nxiton drejt fushës së betejës. Ultimi i saj marr rikthesë te shtëpia e fejuarit, ku takimi sjell pyetjen, cili është valli identiteti i mikut. Unë jam Erioni, mirë se vini sërish në episodin e ri të podcastit Kreshnikët. Omeri i ri. Një herë një kohë jetonte një plak i moçëm. Ati nuk i kishte mbetur djalin votër. Kishte vetëm një vajzë që i kishte mbetur, dhe ishte kararia e gëzimit i tij i madh. Doli zani e mori dhenë që një bajlos kishte dalë në mejdan. I zymë të gjem mall kërcënon të adha anë. Ai po i qon një letër plakut e po i kërkon të dalë në shesht mejdanit. Plaku mori letrën dhe po e lexon. Kur e lexon ai loton, e sytë ti mushen me lot trishtimi. Sot një javë me mdalë në mejdan. Vajza e ti e shikon babën me ata sytë balit e po pyet. Bash një zot që t'ka falo, bab. Qa është kja letër që po lexon me lot piklimi? Le moj vajz trujt zoti, tha plaku. Pas kemi kenë rrezik zi, e unë nuk e kam një vetën kur ma randë që nga lindja deri më sot. Mua bajlozim ka kërkun me i dënë, por unë jam plak e nuk kam ma fuqit luftoj. Nuk po mundëm të dalë në duel. Atëherë basha ju përgjith. Mos u shqetëso, as pak o bab. Nesër, kur dalë drita e dalë të bardhë, ti veshu e banu gati. Zbrit e tako ato agat e ju të binës, ata nuk do të lënë ty të kërëjitësh, jo. Kur zbardhi ajo drita e mëngjesit, ajo dalë të bardhë, plaku u veshë e unë bathë mirë. A i mori gjogun dhe unë njësë heret për një ju të binë. Ati e mblodhi 30 aga në këvend. Kur të gjithë u bashkuan, plaku filloi të tregoj halin dhe u tha. Pasha të zot o aga, mua më ka kërkuar bajlozit të dalë në mejdanet prite me të duel. Zot unë jam plakur e kam betur. Fuqia me ka lanë krejt, nuk pritem dot me shpata si që jam prerë dikur. 30 agat e dëgjojnë plakun, por nuk e hapin gojën të flasin. As në sy nuk po e shikojnë. Edhe kur plaku tha se do t'i shpërblej ata që do t'a ndihmojnë, e filloi të rëndit parat, të gjithë refuzuan. Asnjëri nuk guxon t'i prek parat me dorë. Plaku vështron me qetësi për rreth, e atëherë ngrihet në këmbë. I hip gjogut dal nga dal dhe vion të kthehen në shtëpi. Kur më rrin të kula, vajza e ti e pyeti. Bab, a mundet i gjesh agat? Ah, moj bi, ta plaku, askush nuk më dëgjoj. Askush nuk më dha bes as be për zotin. Askush nuk pranoj të merr të parat. Asnjëri nuk dëgjoj të dilte në fushë të luftës. Të shkoj vete do t'i dalë bajlozit në mejdan. Vajza ja ktheu. Hajt mor bab, skep se ngushtohesh hiq. Për bajlos sot mum ke djalë. Nuk la bab me shku. Lene moj vajz ty trujt, zoti, tha plaku. Sot dy javë ty vinë të marrin nuse. Si të dalisht ti në mejdan, si të shkosht ti në shesht të luftës. Nëse bajlozit ta pren kokën, dy herë turpi do të mbuloj. Unë jam plak e kam baruar, nuk bëhet dëmë si kur edhe të mos këthehem, po shtërmohem e do shkoj vetë. Pasha nuk i vuri veshër spak. Unë ngrit shpejt në këmbë, veshi parsmore në saj dhe u shtërmua mirë. Unë nis dhe mori rrugën për të floktari për të prerë flokët si djalë. Atë rrumë kokën e me parsmore e qelik duke të krejt si djalë i ri. Plaku nuk mund të ndalë tëtë e nuk ja prejnë do të hovin. Atëhera i fillon të ullzoj. Ki kujtes, moj bi, se në rrugën që të njekësh do gjesh ullësh një fshat të ri me shumë shpija. Mes tyre do shikosh një shpi të madhe me tre kate, më të bardhën. Ajo është shpija e të fejuarit tën. Aty pra ruaju. Qëndro larkë, mos i shkon derë. Pasha e dëgjon dhe me pas i hip gjogut në shpin dhe u nis me një shpejtësi të frikshme. Gjogu fluturon si era. Pasha ndje veten si një zog në mes qiellit të tokës. Kur arrin në atë fshatin e ri, ajo vendos dorën në ballë. Në muzg, dielli perëndon dhe nata afrohet. Qielli i mbuluar me yje shkëlqen rreth saj. Vajza bani betë male dhe obetua se do shkonte të konaku i burrit. Ajo i ule gjogut dhe po i afrohet kullës. Kur arrinte dera, troket dhe thret njëherë me të male. O i zoti i shpis! Alia i zoti i shpis doli jashtë për të përshëndetur. Ku shjetite dera, more djalë, ta Alia. Jam ulltar, me zuri nata. Ta Pasha, a prisni mysafir? Mirë se të vini, ta Alia duke hapur derën. Hyni brënda, jenit mirë pritur. Ata quen gjogu në stall dhe pastaj hynë në dhomën e pritjes për të pushuar. Alia ja pje kafën e amël me sheqer. Ja dha në dorë dhe ajo e mori. Ajo ullë për balë dhe por shikon duke pirë. Sytë ti vërejnë se si rëshjet kafja mikut në fytë. Dhe aty djali është trazuar. Alia, qohet, shkone i thot nënës. Në gjona në emën zotit, kemi një misafir që në ka ardhë. Më habiti kur e pash kërë në bardhë si qumshti. E vërëre të këpin të kafen, nuk kam parë ndoj herë si shoku i ti në rëne. E qëfar i tha nana djalit? Mos valë është femër në të vërtetë. Pa jepi fyllin e thuaj ti bjerë, jepi her lahutën në dorë, në zirja strugën e lutroni me onaza. Alia kthehet sërish në dhomë, mirë kanë hangër e mirë kanë pi. Atëherë Alia po e pyet djalin, si quhesh mor djali i ri, prej nga je? Omeri i ri, ma thonë, jam nga Judbina, u përqish Vasha. Alia nxori fyllin dhe ja dha në dorë. Vasha e mori e shumë bukur po i bjen. Shpejt po miluan ata gishtat e dorës, me mjeshtri po i fryn me frymën e gojës. Alia pastaj i dha lahutën në dorë. Vasha e mori e mjaft bukur po mi bjen asaj, edhe mirë kangen po manjek. Atëherë nxorën strugën e po lodrojnë. Tri herë Vasha e mundi djalin. Aty djali shqetësohet sërish. Ngrihet, shkon edhe njëherë shpejt te nëna për t'i treguar. Kur e gjeti, i tha. Tri herë moj nan me mujtin loj. Edhe lahut si ra mirë. Edhe fyllit nuk kishte si të binte ma mirë. Unë do t'a bëja të vëllam. Nëna dëgjon djalin e saj. Ajo mendohet dhe pastaj e ullzon. Shkoni e shtrinu të ty në odën e gjumit. Nëse ajo është femër, aty do të tregohet. Nuk do t'i shkoj gjumë në sy, e fështirë do t'a ketë të flej pra në teje. Djali e lanënën dhe u këthuje sërish të mësafiri. Ndejen pak të së bashku shkuan në dhomën e gjumit. Teshat e shtratit që nështruar mirë për atyre. Vasha fjeti gjithë natën. Djali nuk flinte dot pranë saj dhe qëndroi zgjuar duke shikuar. Por vajza nuk lëvizi gjithë natën. Kur agoj drita e bardh, djali ngrihet dhe shkon edhe njëherë tek nana dhe i tha: "Be për Zotin po të bëj moj nan." Ai shkoi në shtrat e fjeti thell, siç ra në gjumë një ashtu angrit. Nana e dëgjon djalin, mendohet sërish të përgjigjet: "Së prite shkon dyqan në dugaje, atje blej një fyll bronzi një furkë të praruar. Ti pastaj vendosi ato të dyja të dera. Nëse ajo hell veshtrim në shikon furkën, ti atëherë të ta kuptosh se ajo është femër." Sa shpejt u nis djali. Pa u vonuar, ai shkoi në mështeri në dyqan. Pagoi mirë për fyllin e furkën dhe nxitoi në shtëpi. Kur arriti, i vendosi të dyja në derën e odës së Omerit. Vasha u ngrit, fishet e mbathet shpejt. Kur vijon të dera për të dalur, i jep një shjel në furkës dhe e kap fyllin me dorën e bardhë. Asnjëri nuk e kap dot vajzën Pick. Kur takohet me Alin, ata të dy ulen të pinë kafen e tyre të ëmbël. Së bashku, fjala fjalën mirë po qet. Shiko çai tha Alia: "Hajde Omer, tash po them se unë me ty du me u ba vëllam." Omer i bën betë malle për Zotin dhe i thot: "Nuk dua të la në mërak sot. Jam të dalë në mejdan bajlozit të këtyre anëve. Zoti e di se si do ndahem. Në qofë se është rrezik mu preje me më humb koka, pse të të mbetë ty mërak? Nëse fati im është të mbijetoj, unë do kthehem prapë në shtëpinë tënde." Atëherë, Alia e la të shkonte e i dha lam të mirën. I shtërngoi dorën dhe pasha u largua. Ajo i hypi gjokut në shpinë dhe nxiti atë me shpejtësi. Shumë shpejt arriti në fushën e mejdanit, fusha që rrethuar me kodra e majat larta. Një përrua shkëlqente aty pranë. Vasha zbriti dhe u ndala forti të freskohej e të pushoj. Një herë lehtë frynte nga malet, ajo eci në përfushë dhe preku faqet e Vashës. Aty Vasha luti Zotin të ndihmoj. Kur po dela i bajlozi i detit, ai lëshoj një piskan të malë e bërtiti. "Zotit vraft, Omer, pse t'kalon plaku të vish këtu? Qenë ke shumë i ri të pritesh sot." Vasha i e ktheu: "Nuk tutet burri me fjalë, bajlaz. Kush e ka rallën i pari?" Ata të dy bën gati kuajt e tyre. "I këti i pari, djalë," ta bajlozi. I tha kalit dhe u nisë në ndjekje pas bashkës. Të dy i lëshuan gjokët. Sa me vrap po kalërojnë në fush. Sa rep të asqëllojnë me topuz bajlozi. Sa shkath të rujt nga goditja Vasha. Atëherë, ata zhveshin shpatat dhe u vërsulën njëri tjetrin. Të dy shpatat ndeshin dhe ajo bajlozi do thyë në dy cofa. Në atë moment, Vasha godet bajlozi me shpatën e saj dhe hell vdek në tokë. Bajlozi shtrihet në fush pa jetë. Vasha mundohet i ulet gjokut nga koka, por gjoku e kishte kaq kokën e malle dhe e mban atë lartë. "Hajt bre gjok, ulu ty Zotit vraft. Në qeraqi do të shes që tërheqin karroca që myri me ty." Kur dëgjoj gjogu se të bëhej kal karrosë që myri, ai trembet. Me një herë ullë në dëgjoj. Vasha vendos trupin e bajlozit mbi të dhe e liav. Ajo pastaj ngre gjogu në këmbë dhe tërheq trupin e bajlozit drejt përrojt. Në buzë të ujit, ajo lëshon trupin në tokë dhe i hip gjogu të niset. Me një shpejtësi të mala, ajo vijoj të kthehej në shtëpi. Gjatë rrugës, unalë sërisht të shtëpinë të shoqit për të pushuar. Aty, ata bëjnë qef duke kënduar e duke pirë. Shtrojnë dryezen dhe hanë sa ngopen. Marrin lojen e lëdrojnë me njërë tjetrin. Kur zbardhë i drita në agim, Alia do në të ndaloj. "Ku po shkon Omer kështu? Pa u bërë vlezër gjaku?" Omeri i bëri betë malle për Zotin dhe i tha, po të betohem, unë nuk kam marrë asnjë para me vete. Do t'ja pesën e Zotit se sot një javë kam e të artë në dasëm. Mos kimi rak, sot një javë ne aty do shihemi. Atëherë ne të bëhemi vëllezër gjaku. Alia i besoi, pranoi dhe e la të shkojë. Vasha u nis për në shtëpi. Kur arriti, baba plak i del të dera dhe e përshëndet gjithë kësim. A i thiri gjithë ju të binën dhe së bashku festuan gjithë ditën duke pire kënduar. Ditët kaluan dhe shumë shpejt i erdhi dita e martesës. Alia kishte dërguar 100 dasmor për të marrë Vashën. Sa mirë fylltarët po i bien fylleve, sa bukur po i rrinë kalorësit kuajve. Këngëtarë nuk pushojnë një herë, duke qitu pushke duke luajtur dajre, krushqit arrinë në konak të Alisë. Aty, a i kishte mbledhur plot 1000 dasmor. U kishte gatuar mirë për të ngrënë dhe për gjithë kishte bërë banket. Në gzim e sipër, Alia shikon rrëth në për njerës. Nuk po e shekër kund vlajnë i gjakut. Nuk po gjenat e në mes shokve. I trazuar a i flet. Nalë një kangen! Vlajimi gjakut mua me paska vdekur. Sot një javë që mi këtu e fjetit e unë. A i më dhabesën e Zotit e më tha, se në qofë shagjall nuk t'la pa t'gzuar, mua do m'kesh të parin nër dasmor. Me të dëgjuar këto fjalë, gazi pushoj. Kënga u ndërprej dhe të gjithë heshte në ungurosën. Askush nuk lëviz, askush nuk flet dot me njëri tjetrin. Nusja e dëgjon këtë nga brenda dhe i thot fjera saj. Ma të rrit Alin në derë. Alia vjen të dera e odës. Nusja fillon të thoi dy tri fjalë. Ajo bërë i betë palë dhe i foli. Da që me mbrahen, da që me mprej, ti mund ke pas mi këtu sot një javë. Kam buajtur si Omeri i ri. Kur dëgjon këtë fjalë, Alisi ngrehet shpirti. Ati i qeshet buza dhe i flet Vashës me mbëlsi. Hajde më i lumturi, ty hajrin me ta pa e rrëfshe qofsho e bukra ime. Alia u këthy në odën e miqve dhe u foli me gaz. Nise një pijen shok, filloni kangë një dasmor. Vla i gjakut sot ashti gjall, e më ka ardhur në shtëpi. Këto fjali këzuan gjithë të pranishmit. Ata nisin kangën të këndoj, dasma filloj sërish. Tingujt e muzikës këmbojnë, kupat të mbushën, gotat ngrihen, dasma zgjati plot një javë. Kështu më kanë thonë, se unë atje nuk kam kenë. Ishtë të thonë që ka në olmotit, e nimen pa që na prej Zotit. Të dashur dhe gjues, këtu arritëm së bashku në fund të këtij tregimi të mahnitshëm. Të shëroj të shpremër njohin e thellë për vëmendjen. Nëse e pëlqyet këtë tregim, klikoni butonin subscribe për të abonuar që të merrni më njëherë episodet e reja. Nëse keni një çast, ju lutem lini komente më poshtë se ato mundësojnë të tjerë si ju të gjejnë këtë program. Ju mund të na kontaktoni gjithashtu në rrjetet sociale, Instagram ose Facebook. Ne i lexojmë të gjitha mesazhet. Le të vazhdojmë udhëtimin ton duke zbuluar tregimet e reja të ciklit të Krishtlindjeve. Ju falenderojmë që ndatë këtë kohë me ne. Dhe të vazhdojmë të shpërndajmë magjinë e këtyre tregimeve epike. Deri herën tjetër, mbani kufjet në vesh dhe dëgjohemi së shpejti.